αυτό που θα πάρω μαζί μου. Κείμενα από το ομότιτλο βιβλίο της Μαρίτσας Σαριτζιώτου Σπύρου των εκδόσεων Σαΐτη. Διαβάζει η συγγραφέας του βιβλίου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος τέταρτο.
Το πρώτο προσκύνημα έγινε στο Θεοβάδι στον όρο Σινά, όπου βρίσκεται η Αγία Βάτος και η Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης. Εκεί η Σταματούλα έζησε στιγμές ανεπανάληπτες. Εντός της Μονής, στο παρεκκλήσιο της Αγίας Βάτου, τη φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη Βάτο, είναι ο τόπος όπου ο Μωυσής άκουσε τη φωνή του Θεού να του λέει «Λύσε το υπόδημα των ποδών σου, γιατί ο τόπος αυτός είναι Αγία Γη». Στην Αγία Βάτο, ανυπόδητη, όπως όλοι οι προσκυνητές, η Σταματούλα έκανε την πρώτη της πνευματική επικοινωνία και μου την εμπιστεύτηκε. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με αξίωσες να βρεθώ στα ιερά αυτά μέρη. Σε ευχαριστώ που ως τώρα με βοήθησες τόσο πολύ στις δύσκολες στιγμές μου και αυτές ήταν τόσες πολλές που με έπνιγαν και κανείς δεν μπορούσε να με σώσει, μόνο η δική σου παρουσία με γλίτωνε. Σε ευχαριστώ που υπάρχεις, Θεέ μου. Σε εικαιτεύω θερμά μέσα από τα τρίσβαθα της ψυχής μου. Συγχώρησε τα λάθη μου που δεν είχα τη δύναμη να τα αποφύγω και βοήθησέ με, Θεέ, παντοδύναμε στις προσπάθειές μου και στους αγώνες μου. Δώσε μου δύναμη να αντιμετωπίσω και να εξοντώσω κάθε εχθρό της ψυχής μου, ώστε να ανέβω πιο ψηλά από το επίπεδο που βρίσκομαι και από εκεί να αξιωθώ να ειδώ έστω μόνο τη σκιά της δόξης σου, Θεέ μου». Μέσα στο μοναστήρι η Σταματούλα απόλαυσε το τάλαντο που καλούσε τους πιστούς στην εκκλησία για τον Εσπερινό. Όπως ο Νόε, εκτυπώντας το ξύλο ρυθμικά «Ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε», καλούσε στην Κιβωτό αυτούς που θα έμπαιναν μέσα για να σωθούν από τον κατακλυσμό, έτσι και η Εκκλησία καλεί τους πιστούς για να τους σώσει από την καταστροφή στην οποία τους οδηγεί η απομάκρυνσή τους από τον δρόμο του Θεού. Ήταν δειλινό. Μέσα στην απέραντη σιωπή και τη γαλήνη, αυτός ο κτύπος οδηγούσε τη Σταματούλα σε άλλους κόσμους. Σήκωσε το βλέμμα ψηλά. Τριγύρω υψώνονταν ξηρά γραφικά όροι, πρωτοφανή στα δικά της μάτια ως προς το χρώμα και τη διαμόρφωσή τους. Μέσα της ένιωθε να την πλημμυρίζει τόση ομορφιά που δεν ήξερε πια πώς να τη διαχειριστεί. Όταν τελείωσε ο Εσπερινός, περιπλανήθηκε μέσα στο ναό και θαύμασε το περίφημο μοσαϊκό του 5ου αιώνα, τον ουράνιο θόλο του που τον αποτελούσαν αναρρύθμιτα άστρα 24 καρατίων το καθένα, τις πελώριες γρανιτένιες κολόνες, τις περίφημες αγιογραφίες του με τη σπάνια βυζαντινή τέχνη και άλλα μικρά και μεγάλα αριστουργήματα, δώρα πιστών από όλο τον κόσμο. Δεύτερο προσκύνημα, τα λείψανα της Αγίας Εκατερίνης μέσα στον επιβλητικό ναό του Σωτήρος. Άγγελοι παρουσιάστηκαν με όνειρο στους μοναχούς της Μονής 3 αιώνες μετά το μαρτύριο της Αγίας και τους απεκάλυψαν την ύπαρξη του λειψάνου της στην πιο ψηλή κορφή του Σινά, ύψους 2.646 μέτρων, όπου άγγελοι πάλι είχαν πάει το σώμα της και το είχαν εναποθέσει πάνω σε μία πλάκα στην οποία είναι αποτυπωμένο το σχήμα του Αγίου Λειψάνου της. Με την ψυχή ανάλαφρη και το πνεύμα απαλλαγμένο από γήινες και ταπεινές επιδιώξεις, Η Σταματούλα μπήκε μέσα στον ιερό ναό και έζησε αλυσμόνητες στιγμές. Μπροστά στο ιερό του ναού είχαν τοποθετήσει προσωρινά για το προσκύνημα τραπέζι καλυμμένο με σταυροφόρο ύφασμα, πάνω στο οποίο τοποθέτησαν τις δύο αργυρόχρυσες θήκες με τα Άγια Λείψανα. Τριγύρω υπήρχαν αναμένες λαμπάδες. Δεξιά και αριστερά οι μοναχοί της Μονής, αλλά και ο κόσμος γύρω, έψαλαν ωραία τροπάρια με σεβασμό, συγκίνηση και ευγένεια. Ο λειτουργός του υψίστου φορούσε το επιτραχύλιο και κρατούσε θυμιατήρι με σπάνιο μοσχολίβανο. Τη στιγμή κατά την οποία ο Παρασκευοφύλαξ άνοιξε τις δύο θήκες, έκσταση και συγκίνηση κατέλαβαν το νου και την ψυχή της. Το αθάνατο κάλος της μεγαλομάρτυρος κόρης εκάλυπτε με ουράνια έγλυτα οστά. Γονάτισε η Σταματούλα και το μέτωπό της ακούμπησε στο μαρμάρινο δάπεδο. Η ψυχή της όμως ανυψώθη και ευθύς ανύψωσε και το κορμί της για να δει το ηγεμονικό χέρι, να μυρίσει το εκ των λειψάνων αναδιδόμενο πρωτότυπο άρωμα και να ασπαστεί τη σοφή κεφαλή της. Πολύτιμη λίθη και χρυσά κοσμήματα, δώρα των θαυμαστών της Αλεξανδρινής Αγίας, καταστολίζουν τα δάχτυλα. Ένα στέμα λαμπρωτά της τέχνης είναι τοποθετημένο επί της σεπτής κεφαλής. Η Σταματούλα, εκείνη ακριβώς τη στιγμή, θυμήθηκε το βραχιόλι της, που τελικά δεν χρειάστηκε να το προσφέρει και μελαγχόλησε. Ήθελε κάτι δικό της να αφήσει σαν φόρο τιμή στην ύφη του Χριστού. Φορούσε στο δεξί της χέρι ένα χρυσό δαχτυλίδι με μοβ πέτρα σε ωραίο δέσιμο που το αγαπούσε πολύ και το φορούσε πάντα. Αυθόρμητα το τράβηξε το δαχτυλό της, προχώρησε ένα βήμα και με δακρυσμένα μάτια οικέτευε την Αγία για κάτι που πρώτη φορά ήρθε στο νου της. Ξαφνικά, αυθόρμητα, τη ζήτησε μαζί με το δαχτυλίδι της να δεχτεί και την ψυχή της μέσα στην ιερή λάρνακα των λειψάνων της. Τόσα χρόνια θεοποιούσε ανθρώπους και πράγματα, τους λάτρευε. Λόγω ιδιοσυγκρασίας είχε πάντα την ανάγκη κάτι να λατρεύει. Η λατρεία ήταν για εκείνη το οξυγόνο, το νερό, η ζωή. Ό,τι λάτρεψε ως τώρα ήταν φθαρτό. Όλοι και όλα την απογοήτευαν και την οδηγούσαν λόγω ιδιοσυγκρασίας σε γκρεμούς, αβύσους, αδιεξόδους. Η Σταματούλα, διηγούμενη το ταξίδι της στους Αγίους Τόπους, μου αποκάλυπτε τα μύχια της ψυχής της. Δεν μπορούσε να εξοικειωθεί με την αλλοπρόσαλη συμπεριφορά των συνανθρώπων της. Άλλοτε την ανέβαζαν στα ύψη και άλλοτε έσκαβαν έναν λάκκο και την έθαβαν. Και αυτό γινόταν σύμφωνα με τα δικά τους παντός είδους συμφέροντα. Δεν μπορούσε να αντέξει τέτοιου είδους συμπεριφορές από τους ανθρώπους που γνώριζε και κυρίως από αυτούς που δήλωναν χριστιανοί ορθόδοξοι. Ένιωθε απέραντη μοναξιά και έλεγε «Μετά το Οσανά το σταυρωθήτο» και μια άλλη φωνή μέσα της έλεγε «Ναι, αλλά και μετά τη Σταύρωση η Ανάσταση». Όλες αυτές τις μέρες λοιπόν μακριά από τον κόσμο ένιωθε να κρατά την ψυχή της στα χέρια της. Την είχε πάρει από όλους και από όλα. Δεν θυμόταν τίποτα, δεν πονούσε για τίποτα. Άρχισε να ζει την κάθε στιγμή για εκείνη την ίδια, όχι για το σώμα, αλλά για την ψυχή της που την κρατούσε στα χέρια της και ένιωθε την ανάγκη κάπου να την εναποθέσει για να μην τη χάσει πάλι όταν θα βρεθεί μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό επιστράτευσε όλες τις δυνάμεις, διανοητικές και ψυχικές δυνάμεις και εκείνη ακριβώς την ώρα σκεπτόμενη μαζί με όλα αυτά και τα φοβερά μαρτύρια της Αγίας εναπόθεσε μέσα από λυγμούς, ανεξήγητους ίσως για πολλούς, μαζί με το δαχτυλίδι της και την ψυχή της. Την άφηνε σε τόπο ασφαλή, γαλήνιο, αφθαρτό. Ο μοναχός που στεκόταν δίπλα της μοίραζε δαχτυλίδια εις ανάμνηση του δακτυλιδίου που έδωσε ο Χριστός στην Αγία και την έκανε νύμφη του. Ήταν αγνή, ωραία, σοφή, βαπτίστηκε χριστιανή και υπέστη φρικτά βασανιστήρια για την πίστη της και την αγάπη της στο νυμφείο της Εκκλησίας. Έβαλε ο μοναχός του δαχτυλίδι της σταματούλας κάτω από την Αγία Κάρα και της έδωσε τρία από τα άλλα που μοίραζε. Το ένα δεν το έβγαλε από το δαχτυλό της ποτέ. Ξαφνικά η σταματούλα ένιωσε να φεύγει από μέσα της ό,τι πιο πολύτιμο και ακριβό είχε. Τώρα ήταν ανάλαφρη και ελεύθερη, αγαπούσε τους πάντες και τα πάντα, όμως δεν λάτρευε πια κανέναν και τίποτα. Η ψυχή της ήταν χαρισμένη στο Σινά, στο μοναστήρι του 5ου αιώνος, στα Άγια Λείψανα της Νύμφης του Χριστού. Όπου και αν βρισκόταν, φαινομενικά ήταν μέσα στον κόσμο, ουσιαστικά όμως ήταν πολύ μακριά. Όταν γύρισε από τους Αγίους Τόπους η Σταματούλα, διάβασε το βίο και το μαρτύριο της Αγίας που έχει πολύ ενδιαφέρον. Σε κάποιο σημείο γράφει: «Ήταν όμως καιρός η νύμφη του Χριστού να δεχθεί επί της ωραίας και σεπτής κεφαλής της τον Στέφανον του μυστικού γάμου, να στεφθεί ως μάρτης Κυρίου. Γονιπετής, η στάσιν προσευχής, εψιθύριζεν ύμνους και παρακλήσεις λίγο πριν ο Δήμιος πάρει την ωραία κεφαλή της. Μη σκεπτόμενη αυτήν, αλλά τα σμυριάδας των χριστιανών, είτε είναι υπέφερον, είτε εκ των διωγμών, είτε εκ των κοινωνικών θλίψεων του κόσμου και της ζωής, επρόφερε ως τελευταίαν προσευχήν την εξής παράκληση: Χριστέ, ελπίς και σωτηρία των πιστών, δόξα και κάλος των παρθένων, κατά τα τελευταία στιγμάς της ζωής μου, παρακαλώ όπως προς όσους επικαλούνται την πρεσβεία μου εις ανάμνηση του μαρτυρίου μου, δίδεις αυτής τα αιτήματα αυτών. Φωνή εξ ουρανού οικούστη και υπέστη τούτο, εκ της υποσχέσεως ταύτης καθησύχασεν. Σάλπισμα ανάνθρου θριάμβου δεν αφήνει να ακουστεί το κτύπημα της μαχαίρας. Η ωραία κεφαλή κατέπεσεν. Το σώμα κρατεί την στάση της προσευχής. Εκ του αποκοπέντος τραχύλου ρέει καθαρόν, πάλευκον γάλα αντί αίματος. Από τότε που διάβασε η Σταματούλα τον βίο της Αγίας, ένιωσε πως ο Θεός έκανε πράξη την υποσχεσή του και κράτησε την ψυχή της στο Σινά. Η Σταματούλα υποσχέθηκε κάθε χρόνο στη μνήμη της Αγίας 25 Νοεμβρίου να προσφέρει σαν φόρο τιμής την εικόνα της Λευκά Άνθη. Την άλλη μέρα, λίγο πριν από τη δύση του ηλίου, μαζί με μια μικρή ομάδα προσκυνητών, η Σταματούλα ξεκίνησε για την ανηφοριά των 2.240 μέτρων στην Αγία Κορυφή, εκεί όπου υπάρχει μικρός ναός που κτίστηκε το 1935 αφιερωμένος στην Αγία Τριάδα. Προφανώς ο μικρός αυτός ναός κτίστηκε με υλικά του κατεστραμμένου ιερού ναού, τον οποίον είχε κτίσει παλαιότερα ο Ιουστινιανός. Η αφήγηση της Σταματούλας ήταν συναρπαστική. Με δάκρυα στα μάτια τους κατεβόδωσαν όσοι δεν μπορούσαν να ανέβουν στην Αγία Κορυφή. Τους οδηγούσε ο πατήρ Παύλος, ο δικαίος της Μονής που γνώριζε το δρόμο. Μονοπάτι δεν υπήρχε, μόνο μικρές και μεγάλες πέτρες, βράχοι, γκρεμί και στο τέλος 800 μεγάλα πέτρινα σκαλοπάτια που οδηγούσαν στο εκκλησάκι της Αγίας Κορυφής. Όσο προχωρούσαν και όσο ακόμα έβλεπαν, τόσο και πιο μικρό γινόταν το επιβλητικό μοναστήρι που άφηναν πίσω, ώσπου σε κάποια στροφή του μεγάλου δρόμου το έχασαν. Ήταν μια χούφτα προσκυνητών μέσα στην απέραντη ερημιά των ξηρών γραφικών ωραίων που δεν είχαν να τους προσφέρουν απολύτως τίποτα. Άρχισε να πέφτει πυκνό σκοτάδι. Δεν τους πείραζε όμως, ήταν όλοι ενωμένοι. Καλόκαρδα φώναζε ο ένας τον άλλον για να βεβαιωθούν ότι ήταν όλοι κοντά. Κρατούσαν όλοι από ένα μπαστούνι, ένα φακό και κάτι φαγόσιμο. Κάπου-κάπου σταματούσαν σε κάποιο βράχο για να ξεκουραστούν και εκεί έλεγαν σύντομες ευχάριστες ιστορίες, ενώ συγχρόνως μέσα σε αυτή την ερημιά απολάμβαναν ένα μοναδικό θέαμα. Τον ουρανό του Σινά. Έναν απέραντο, πεντακάθαρο ουράνιο θόλο, πλημμυρισμένο από αμέτρητα μικρά και μεγάλα λαμπερά άστρα. Ήταν ένα υπέροχο θέαμα, πρωτοφανές στα μάτια της Σταματούλας. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα έφτασαν στην Αγία Κορυφή. Με συγκίνηση μπήκε μέσα στο εκκλησάκι και με δέος προσκύνησε τον ιερό αυτό χώρο που ήταν τόσο μακριά από τον κόσμο αλλά και τόσο κοντά στο Θεό. Το κρύο είχε αρχίσει να γίνεται αισθητό και ο θόρυβος του αέρα που φυσούσε με μανία θα μπορούσε να την είχε τρομάξει, μα καθόλου δεν φοβόταν. Ό,τι και αν γινόταν μέσα της είχε την πίστη ότι είναι πια κοντά στο Θεό. Έξω ήταν όλα τόσο άγρια και μέσα στο μισοσκόταδο με τα κεριά αναμένα και τις όμορφες ψαλμωδίες ένας άλλος κόσμος. Μια χούφτα προσκυνητών να ψάλει, να δοξολογεί και να εικετεύει το Δημιουργό τόσο μακριά και τόσο ψηλά. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Ήρθε η μεγάλη στιγμή. Γονάτισε μπροστά στην εικόνα του Χριστού. «Εγώ ημί το φως του κόσμου». Ο ακολουθών εμή, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Ζήτησε συγνώμη και άφεση και με χέρια που έτρεμαν από συγκίνηση, μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων. Το νου και την καρδιά της πλημμύρισε ένα πρωτόγνωρο και απερίγραπτο συνέστημα. Κοινώνησε στην κορυφή του Σινά. Όλοι οι προσκυνητές βγήκαν έξω για να δουν τον τόπο με το φως της ημέρας. Άρχιζε πια να φωτίζει. Ο αγέρας είχε πλέον κοπάσει. Εκείνη την ώρα έβγαινε ο ήλιος. Έκθαμβη η Σταματούλα απόλαυσε μια αλυσμόνητη ανατολή. Ανάμεσα από τα βουνά ξεπρόβαλε μια κίτρινο πορτοκαλί μεγάλη μπάλα με αντάβγειες σκούρες και ανοιχτές. Αυτό το υπέροχο φαινόμενο κάλυπτε τις κορυφές των βουνών, άλλαζε το χρώμα της περιοχής και τις δάνειζε το χρώμα του ουρανού. Έτσι παρουσίαζε στους οφθαλμούς των προσκυνητών μια απέραντη θάλασσα πάνω στην οποία έπλεε αυτή η μεγάλη κίτρινο-πορτοκαλί μπάλα. Με αυτό το αλυσμόνητο φαινόμενο, την απείρου κάλους ανατολή του Σινά πήραν το δρόμο του γυρισμού. Στην κατηφοριά τα πόδια τους έτρεμαν γιατί προσπαθούσαν να συγκρατηθούν. Τους διευκόλυνε όμως το φως της ημέρας και η ζέστη που τους υποχρέωνε σιγά σιγά να βγάζουν τα χοντρά ρούχα. Τη μονοτονία των στεγνών βουνών την έσπαζαν οι χρωματιστές ενδυμασίες των Σιναϊτών που ήταν διασκορπισμένοι. Καθοδόν η Σταματούλα έκανε παρέα πότε με τον έναν και πότε με τον άλλον. Πριν ακόμα αντικρίσουν το επιβλητικό μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, πλησίασε τον πατέρα Παύλο και μια που γύρω τους δεν υπήρχε κανείς, μόνο μπροστά και πίσω, μέσα σε αυτά τα απόμακρα και απόκοσμα ιερά βουνά του Σινά του είπε «Κάνω προσπάθειες, πάτερ, να σωθώ, να ανέβω ψηλά». Ελέγχω τις σκέψεις μου και τις πράξεις μου, βάζω φραγμούς στις αδυναμίες μου και στα πάθη μου, σκαλίζω τα βάθη μου και βαδίζω μέσα στα σκοτάδια μου γιατί επιθυμώ να βγω κάποτε σε ένα ξέφωτο από όπου θα αντικρίσω έστω μόνο τη σκιά της δόξας και του μεγαλείου του. Αυτό μου φθάνει. Δεν είμαι άλλωστε ικανή για κάτι καλύτερο, Όμως, Πάτερ Παύλο, στους αγώνες μου έχω λίγες νίκες, ενώ οι ήττες μου δεν μετριώνται. «Φθάνει», της είπε ο Πατήρ Παύλος, «που όταν πέφτεις στα ματούλα, σηκώνεσαι αμέσως. Φτάνει που προσπαθείς. Και αν μείνω μόνο στις προσπάθειες, αν δεν προλάβω να κάνω κάτι, και αυτές, ακόμα και αυτές μετριώνται. Τώρα μάλιστα που θα γυρίσεις πίσω στον κόσμο, θα είναι όλα πιο δύσκολα. Ο αιωσφόρος θα στήσει χορό γύρω σου και θα σε εμποδίσει να βαδίσεις όπως επιθυμείς και όπως νιώθεις τώρα ήρεμη, αγνή γαλήνια». «Όχι, Πάτερ, θα τον συντρίψω», του είπε η σταματούλα, και ευθύς νιώθει ένα όρατο χέρι να την αρπάζει και να την πετά με δύναμη κάτω. Έμεινε καθιστή όπως έπεσε, χωρίς να πονά, χωρίς να ξέρει γιατί έπεσε, αφού ούτε γλίστρησε, ούτε ένιωθε κάποια κούραση. Και ο πατήρ Παύλος, με καρφωμένο το βλέμμα στο έδαφος, μονολογούσε. Έδωσε το παρόν του. Όταν έφτασαν στο μοναστήρι, ο πατήρ Παύλος είπε στους Ιναΐτες προσκυνητές ότι αυτό που έκαναν δεν ήταν προσκύνημα, αλλά άθλος. Και πραγματικά, η σταματούλα έφυγε από τον κόσμο μίλια μακριά για να φτάσει πάνω στα ψηλά βουνά, να βαδίσει νύχτα και μέσα στην παγωνιά για να συναντήσει μάτια θεϊκά. Όση ώρα πατούσε η σταματούλα τους ξηρούς γραφικούς βράχους του όρου Σινά, ένιωθε μια γλυκιά παρουσία να ομορφαίνει και να γαλινεύει τα πάντα γύρω της. Από εκεί και πέρα η ζωή της πήρε άλλες διαστάσεις. Κοσμογονία έγινε μέσα της. Μια κοσμογονία όμως που δεν έφερε την καταστροφή, αλλά την ειρήνη, την κατανόηση, την αγάπη, την υπομονή, την πίστη, την ελπίδα. Πολλές φορές της σταματούλας της δόθηκε σε αυτό το ταξίδι η ευκαιρία να συνομιλήσει με καλλιεργημένους ανθρώπους και να ζήσει θεϊκές στιγμές. Στιγμές που δεν συγκρίνονταν με εκείνες που ζούσε όταν βρισκόταν μέσα στον κόσμο. Στον κόσμο με τα βαριά ανέκδοτα, τις κούφιες συζητήσεις για πορσελάνες, κρίσταλα, λούσα, κουτσομπολιά, προδοσίες, επικρίσεις για τους άλλους χωρίς αυτοκριτική. Όλα για ικανοποίηση της σάρκας και τίποτα για τροφή της ψυχής που κυριολεκτικά διψάει, αλλά ποιος της δίνει σημασία. Κάθε στιγμή που περνούσε, άλλαζε ο εσωτερικός κόσμος της σταματούλας. Ένας άλλος έπαιρνε τη θέση του. Ένας κόσμος πρωτόγνωρος, βαθύς, ουσιαστικός, ωραίος. Την τελευταία μέρα της παραμονής τους αυτόν τον παράδεισο, ξεκίνησαν πολύ πρωί για να φτάσουν πεζοπορώντας μια μισή ώρα περίπου στο ερημητήριο του Γαλακτίωνος και της Επιστήμης. Οι Άγιοι Μάρτυρες ήσαν ομόζυγοι. Εφύλαξαν εξ αρχής έως τέλους την Παρθενία των Καθαράν και Αμόλυντων. Αργότερα ανεχώρησαν εις έρημον και εις ηγαστήριον τόπων και ζούσαν ασκητική ζωή ξέχωρα ο ένας από τον άλλον. Τέλος αξιώθηκαν και του μαρτυρικού Στεφάνου. Την άλλη μέρα οι προσκυνητές του Σινά αποχαιρέτησαν με δάκρυα στα μάτια το Θεοβάδι στον όρο Σινά, το μοναστήρι του 5ου αιώνος, την νύμφη του Χριστού Αγία Κατερίνη, τους μοναχούς και τους Βεδουίνους. Η σταματούλα φεύγοντας έριξε μια ματιά τριγύρω. Ράγισε η καρδιά της στη σκέψη ότι ίσως αυτόν τον τόπο δεν θα τον ξανάβλεπε ποτέ. Με διάπλατα τα μάτια της σάρκας και ακόμα πιο ανοιχτά τα μάτια της ψυχής, στάθηκε και κοίταξε αυτόν τον τόπο τόσο έντονα που η γαλήνη του και η ομορφιά του αποτυπώθηκαν μέσα της με ανεξίτηλα χρώματα. Οι προσκυνητές φεύγοντας μέσα στο πούλμαν έψαλαν το τροπάριο της Αγίας Εκατερίνης αποχαιρετώντας την. «Την πανέφημον νύμφη Χριστού υμνήσομεν, Εκατερίναν την θείαν και πολιούχον Σινά, την βοήθειαν ημών και αντίληψην, ότι εφήμωσεν λαμπρός τους κομψούς των ασεβών του πνεύματος τη δυνάμη και νίνος μάρτης Κυρίου στευθύσα ετιτε πάση το μέγα έλεος». 14 ώρες χρειάστηκαν οι προσκυνητές με το πούλμαν για να αφήσουν την έρημο του Σινά, να περάσουν από το εβραϊκό λιμάνι Αιλάτ και να φτάσουν στην Αγία Πόλη, την Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Και μόνη της η λέξη για τη σταματούλα έλεγε πολλά. Κοιτούσε τον ουρανό της, τα στέρια της, τα φώτα της, ανέπνεε τον αγέρα της και ένιωθε μια πρωτόγνωρη ευτυχία. Ένιωθε να ζει και να κινείται μέσα στον κόσμο χωρίς να φοβάται, να παρεξηγεί, να κουράζεται και να απαιτεί. Παντού ακούγονταν φωνές και παρεξηγήσεις, χωρίς να λείπουν το άγχος και τα παράπονα πολλών. Η σταματούλα ήταν έξω από όλα αυτά. Καρτερικά, πάντα με χαμόγελο, δεχόταν την κάθε κατάσταση και αυθόρμητα έλεγε «Δόξα τω Θεώ». Δεν την άγγιζε τίποτα. Όλα για εκείνη ήταν υπέροχα. Ο Γεώργιος Θεοτοκάς μας περιγράφει την Παλαιά Ιερουσαλήμ ως πόλη που προσφέρεται στο μάτι μονομιάς ολόκληρη. Πυκνά κτισμένη μέσα στα ψηλά μεσαιωνικά της τείχη, κοκκινοκίτρινη και στολισμένη, θερείς με ασήμι και χρυσάφι, φορτωμένη τρούλους, καμπαναριά και μιναρέδες, σαν ένα περίτεχνο ανάδημα μαστορεμένο με αστήρευτη στοργή από πολλές γενναίες. Είναι πολύ κοντινή, πολύ οικία και μαζί απόκοσμη, την ίδια ώρα πραγματική και ονειρεμένη, παρόλο το φόρτο του αίματος, παρόλη την ανάμνηση των καταστροφών που την βαραίνουν, αναδίδει μια εντύπωση γαλήνης και παραμυθίας, ένα αίσθημα εξαγνισμού του κόσμου. Η Παλαιστίνη, με κέντρο την Ιερουσαλήμ, είναι ο μόνος κοντινός τόπος προς τον ουρανό.
Αυτό που θα πάρω μαζί μου. Κείμενα από το ομότιτλο βιβλίο της Μαρίτσας Σαριτζιώτου Σπύρου των εκδόσεων Σαΐτη. Διάβασε η συγγραφέας του βιβλίου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.